Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. 14 ish-punëtorë të komunës paralele serbe në Shtërpc akuzohen për shkelje të rendit kushtetues të Kosovës. Kriteret e vështira për grante dekurajojnë fermeret në Kosovë. SBA-ja raportohet se u informua për një komplot iranian për vrasjen e Trumpit. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Përfaqësuesit e sektorit civil në Kosovë, të cilët monitorojnë sundimin e ligjit, kanë qëndrime të ndryshme për intervistimin e 14 punëtorëve të komunës paralele serbe në Shtërpc, të cilët deri para 2 vjetësh kanë punuar aty. Kjo komunë paralele u mbyll gjatë një operacioni të policisë së Kosovës në vitin 2022, kur u konfiskuan kamerat e sigurisë që besohej se ishin instaluar nga struktura serbe e autoriteteve lokale. Pastaj zyra e prokurorit nga Ferizaj konfiskoi kompjuter dhe dokumente që gjetë në objektet e saj. Boban Petković, avokati njërit prej punëtorëve të intervistuar me iniciale ZJ, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se punëtorët e asaj komune tani po dyshohen për prishje të rendit kushtetues të Kosovës. Ai thot se vepra penale që u ngarkohet punëtorëve nuk është përmendur në ftesën për intervistim të punëtorëve, por këtë e ka marrë vesh më vonë nga policët.
Jedi novësh një ku e sunamoni dali, ku e përmeni një biologisho, je to da je moj klient i oftalih 13 radnik paralel në opshtin Shtërpce.
I vetmi shpjegim që na dhan që për mendimin tim nuk është logjik, është se klienti im dhe 13 punëtor të tjerë të komunës paralele të Shtërpcës akuzohen për prishje të rendit kushtetues, sepse kanë punuar sipas ligjeve të Republikës së Serbisë dhe kështu punonin kundër ligjeve të Republikës së Kosovës, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Prokuroria në Ferizaj i tha Radios Evropa e Lirë se ajo ka autorizuar departamentin e krimeve të rënda për intervistimin e personave të dyshuar. Aleksandr Rapajic nga Qendra Qeveritare për Përfaqësimin e Kulturës Demokratike beson se institucionet e para gjyqësore të Kosovës e interpretojnë ligjin shumë gjerë kur është fjala për komunitetin serb, duke përfshirë edhe kualifikimin e veprës penale, shkelje e rendit kushtetues të Kosovës. Ai paralajmëron se tani me të njëjtat akuza mund të përballen edhe punëtorët e tjerë në institucionet e financuara nga buxheti i Serbisë. Presidenti i Serbisë Aleksandr Vučić tha më dy shkurt të këtij viti se në Kosovë janë rreth 31.000 të punësuar në institucionet që punojnë sipas sistemit serb. Në anën tjetër, Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë sqaron se si rezultati i marrëveshjes Prishtinë-Beograd si pjesë e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, në vitin 2015 Kuvendi i Kosovës miratoi ligjin për amnisti me qëllim që të mos ndiqen penalisht të punësuarit në institucionet serbe, por të integrohen në institucionet e Kosovës. A i rikujton se Serbia atëherë është dashur të mbyllë institucionet e saj në Kosovë, por kjo nuk ka ndodhur deri më sot. Cila është bara për punëtorët e komunës paralele serbe të Shtërpcës, reagimet nga Serbia dhe a janë të rezikuar punonjësit e institucioneve serbe? Artikullin e plot lidhur me këto të gazetare Sandra Cvetković mund të gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Shumë gra fermiere në Kosovë thonë se janë të dekurajuara nga aplikimi për grante në Ministrinë e Bujqësisë për shkak të kritereve të vështira që përfshin kriterin për të pasur tokën në pronësi. Shoqatat për të drejtat e grave thonë se duhet punë për stimulimin e regjistrimit të pronave në emër të grave dhe formalizimin e agrobizneseve në zonat rurale. Dorontina Baliu sjell raportin e vazhdim.
Ora 5:30 me mëngjesit të rëndome gjen Valdete Sahiti në serën e saj. Aty ajo ka mbjell trangujt të vegjel që përdoren për turshi.
Sidomos që të temperaturat që kenë një javë më herët edhe tash, ora 7:30 unë më aty sëm po rrije.
Kështu thot Sahiti duke shpjeguar pse puna në serë duhet të kryhet herët. Vjelja e trangujve përbën vetëm fillimin e punës së përditshme për këtë fermere në skifteraj të komunës së Vitis, e cila kultivon perime si lëndë të parë, të cilat më pas i përpunon si turshi për t'i shitur në treg. Baldetja me profesion ekonomiste thot se nuk ishte e punësuar për rreth 15 vjet pas martesës, teksa kujdesej për 4 fëmijët e saj. Ajo nisi të merret me bujqësi rreth vitit 2015, fillimisht si pjesë e një shoqate të grave të rrethinës.
Unë me këtë veprimtari ma herët thuj se nuk kom pas një ori as pa keq. Mirë po kur jo marë këto, e kom po këto është një vend që e ka një tokë shumë pjellore, një tokë shumë të mirë.
Që nga viti 2022, Sahiti regjistroi biznesin e saj të quajtur Loel, dhe tani produktet e turshive dhe ajvarit i shiten në disa markete në zonën e Gjilanit. Duke u rritur interesimin për produktet e saj, Sahiti thot se vazhdimisht i duhet për krahje për pajisje, si dhe shtim i hapsirës për të rritur prodhimin. Tani për tani, ajo së bashku me dy punëtore prodhojnë produktet në bodrumin e shtëpisë së saj, të cilin ndër vite e ka adaptuar përmes granteve nga organizatat e huaja. 46 vjeçarja thot se është interesuar shpesh për të aplikuar për grante qeveritare, në veçanti nga Ministria e Bujqësisë, por thot se është dekurajuar nga kriteret që në disa raste është edhe pasja në pronësi e tokës që e punon.
Toka është e familjarëve, nuk është as namën tem, as namën bashkëshortit, është namën babgjyshit, burrit, kështu që pak problem po na sjell, po jem në procedurë të i rregullu dokumentat.
Kriteri i të qenit pronarit tokës për të marrë disa lloje të granteve nga Ministria e Bujqësisë është kritikuar edhe nga zyra kombëtare e auditimit në një raport të vitit 2024. Ky raport ka analizuar masat e ndërmarra nga institucionet për punësimin e grave në zonat rurale. Në veçanti, ata kanë analizuar procesin e shpërndarjes së granteve nga Ministria e Bujqësisë për bujqit dhe në këtë rast grave që merren me bujqësi. Kjo ministri ndër vite ka aplikuar ato që quhen masa afirmative, duke dhënë pikë shtesë për gratë që aplikojnë për grante. Por sipas ZKA-s, këto masa nuk patën efektin e vet për shkak se u kushtzuan me kritere si ajo për pronësinë e tokës apo edhe kohëzgjatjes së pronësisë së biznesit për të paktën 3 vjet. Gratë në gjithë Kosovën gëzojnë pronësinë e paluajtshme në vetëm 17% të pronave, dhe për tokat bujqësore kjo përqindje mezi arrin në 4, prandaj kushtëzimi i masës me pronën e paluajtshme ka përjashtuar shumë më tepër gra se sa burra, thuhet në raportin e auditorit. Shumica grave në Kosovë nuk trashëgojnë prona nga prindrit njësoj si burrat, ndërsa pasuria pas martesës shpesh nuk regjistrohet në emër të përbashkët të dy bashkëshortëve. Kundër këtij fenomeni ka vite që avokon Habibe Haxhi Mustafa nga komuna e Raovecit, e cila udhëhet shoqaten gruaja fermere.
Po, në komunën tonë kjo është shumë faktike, se gratë punojnë shumë në bujqësi, mirë po nuk janë të regjistrum. Ose punojnë bashkë me bashkëshortin, ose edhe vetë nëse e udhëheqin këtë biznes të bujqësisë, ata nuk e regjistrojnë e mund vetë, shkojnë edhe ne mund djalit, ndoshta regjistrojnë shumë.
Qeveria e Kosovës në vitin 2016 kishte hartuar një ullëzim administrativ i cili obligon bashkëshortët që pronën e blerë së bashku ta regjistrojnë në emër të dyve, përveç nëse ndonjëri heq dorë në mënyrë vullnetare. Për stimulim, qeveria ka paraparë edhe që regjistrimi i pronës të përbashkët të bëhet falas. Sipas Haxhi Mustafës, kjo masë stimuluese ka ndikuar shumë pak, ndërsa sipas Agjencisë Kadastrale të Kosovës, që nga koha kur ky ullëzim ka hyrë në fuqi, numri pronave të regjistruara në emër të grave është rritur për rreth 4%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Një informator raportoi se Irani ka bërë komplot për të vrarë ish-presidentin amerikan Donald Trump, gjë që ka çuar në rritjen e masave të sigurisë nga shërbimi sekret i SBA-s. Më 13 korrik Thomas Matthew Crooks plagosi Trumpin në një tubim në Pensilvani, por ai duket se nuk ka lidhje me komplotin iranian. Misioni i Iranit në OKB i cilësoi raportet si të pabazuara dhe keqdashëse. Ndjekim kronikën nga Valona Tela.
Një informator u tha autoriteteve amerikane së voni se Irani po bënte komplot për të vrarë ish presidentin amerikan Donald Trump, raporton në CNN, duke e cituar burimin në djeni për këtë çështje. Në përgjigje, shërbimi sekreti i SBA se rriti sigurinë rreth Trumpit me agent shtesë kundër sulm dhe kundër sniper, dron dhe qen robotik, raporton rrjeti televiziv. Si pas burimit të njëjtë, Thomas Matthew Crooks, i cili u përpoq të vriste Trumpin më 13 korrik, nuk duket se ka pasur lidhje me komplotin iranian. Ish zyrtar të administratës Trump përfshirë këshilltarin e tij për siguri kombëtare John Bolton dhe sekretarin e shtetit Mike Pompeo, thuhet se kanë marrë po ashtu kërcënime nga Irani. Kjo pasi Kasem Sulejmani, ish komandant i forcave elitare Quds të Korpusit të Gardës Revolucionare të Iranit, është vrarë në janar të vitit 2020 në një sulm të forcave amerikane nën komandën e presidentit të atëhershëm Trump. Irani u zotua se do të hakmerrej për këtë vrasje. Misioni i Iranit në Kombet e Bashkuara tha se raportet për komplotin iranian për vrasjen e Trumpit janë të pabazuara dhe keqdashse, dhe shtoi se Trump është një kriminal që duhet të ndiqet penalisht dhe të dënohet në gjykat. Anthony Guglielmi, zëdhënës i shërbimit sekret të SBA-s, tha se ai dhe agjencitë e tjera kanë marrë vazhdimisht informacione të reja për kërcënime të mundshme dhe se ata kanë ndërmarrë veprime për t'i përshtatur burimet sipas nevojës. Ne nuk mund të komentojmë për ndonjë rrjedh specifike të kërcënimeve, përveç se të themi se shërbimi sekret i merë seriosisht ato dhe e përgjigjet në përputhje me rrethana, tha ai. Adrian Watson, zëdhënëse e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, tha se zyrtarët amerikan të sigurisë i kanë përcjellë me vite kërcënimet e Iranit kundër ish zyrtarëve të administratës Trump. Këto kërcënime kanë lindur nga dëshira e Iranit për t'u hakmarë për vrasjen e Sulejmanit, tha ajo, raporton BBC. Ne e konsiderojmë këtë si çështje të sigurisë kombëtare me prioritetin më të lartë, shtoi Watson. Megjithatë, ajo përsëriti se hetimet nuk kanë identifikuar lidhje midis Crooksit dhe ndonjë bashkëpunëtori të huaj apo vendas. Crooks qelloi në drejtim të Trumpit duke e plagosur në vesh derisa ai po fliste në një tubim në Butler të Pensilvanisë me 13 korrik. Një person në audiencë u vra dhe dy të tjerë u plagosën. Crooks, 20 vjeç, u qellua dhe u vra nga shërbimi sekret, por motivi i tij mbetet i paqartë. Pas sulmit u ngritën pyetje se si oficerët e policisë dhe agjentët përgjegjës për tubimin e lejuan Crooksin të afrohej aq shumë. Shërbimi sekret pranoi se policia lokale ishte brenda ndërtesës, ndërsa Crooksi ishte në çatinë e saj, duke e shenjëstruar Trumpin nga 130 metra largësi. CBS News raportoi se tre snajperistë të policisë lokale ishin brenda ndërtesës dhe se e kishin parë Crooksin duke u ngjitur në çati. Presidenti amerikan Joe Biden urdhëroi një rishikim të pavarur të mënyrës se si personi i armatosur ka arritur deri aty. Shërbimi sekret do të përballet gjithashtu me hetimin nga Kongresi.
Operatori rusi i energjisë bërthamore Rosenergo Atom tha se ka mbyllur një njësi të termocentralit bërthamor të Rostovit për shkak të një alarmi të rem. Përpasoi rreth 1 milion njerëz në Rusinë Jugore dhe në pjesë të Krimesë okupuar mbetën pa energji elektrike. Kompania nuk specifikoi se çfarë shkaktoi aktivizimin e mekanizmit mbrojtës, por në një deklaratë të publikuar në Telegram Rosenergo Atom tha se njësia N1 është mbyllur më 16 korrik për shkak të një alarmi të rem. Ata nuk dhanë detaje për shkaqet. Termocentrali bërthamori Rostovit ka 4 njësi me një kapacitet total prej më shumë se 4.000 megavatësh. Gjykata e përgjithshme e Bashkimit Evropian tha sot se Komisioni Evropian nuk i ka ofruar publikut çasje të mjaftueshme në marrëveshjet për blerjen e vaksinave kundër koronavirusit. Komisioni Evropian, që është krahu ekzekutivi BE-s, kanë nënshkruar disa kontrata të mëdha me disa kompani farmaceutike në kulmin e pandemisë COVID-19. Ligjvënësit e Parlamentit Evropian janë ankuar në gjykatën me sedi në Luksemburg se kanë kërkuar të shqyrtojnë kontratat për t'i kuptuar termat dhe kushtet, por se u është dhënë vetëm çasje e jashtme. Për më tepër, sipas tyre, disa dokumente janë redaktuar dhe komisioni ka thënë se kjo është bërë për të mbrojtur interesa tregtare dhe procesin e vendimarrjes. Gjykata e përgjithshme tha se komisioni nuk ka dhënë prova se si çasja në disa klauzola të marrëveshjeve do të minonte interesin tregtar të kompanive të përfshira. Gjykata tha po ashtu se komisioni ka mundur të jap më shumë informacione për deklaratat e antarëve të ekipit që ka negociuar kontratat. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqën tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.